Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Septemba 14 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuhusu watafiti nchini Tanzania sasa wanatakiwa kufuata sheria na kuomba kibali kabla ya kutangaza utafiti wao hadharani.
Na ingekuwa vizuri sana NBS Costech na wadau ambao tunafanya tafiti kuketi pamoja katika meza ya majadiliano, ili tuweze kujua ni kwa namna gani tuweze kutoka hapa tulipo.
Katika habari nyingine, tunakuarifu kuhusu mkutano wa viongozi wa upinzani DRC uliofanyika Brussels. Je, watafanikiwa kusimamisha mgombea mmoja katika uchaguzi mkuu?
Sidhani kwamba wataitika kuachiana kumweka mmoja agombee kwa ngambo ya wapinzani.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa kwako na Idi Ligongo.
Pande zinazopingana nchini Sudan Kusini zilitia saini kile kinachoitwa makubaliano ya mwisho ya amani kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeshaua maelfu ya watu na wengi kukosa makazi. Makubaliano hayo yalitiwa saini katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, na yalishuhudiwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na viongozi wengine wa mataifa ya kikanda. Wakazi wa mji wa Juba wanasema wanataka sana kuona amani inarejea nchini mwao. Licha ya hayo, makubaliano yanaacha masuala mengi yakiwa bado hayajashughulikiwa, ikijumuisha idadi ya majimbo na mipaka yake. Rais Salva Kiir katika miaka iliyopita ameongeza idadi ya majimbo kutoka 10 mpaka 32, masuala ambayo bado hayajatafutiwa ufumbuzi yatashughulikiwa na viongozi wa mataifa ya IGAD. Kundi la washauri wa masuala ya usalama wanasihi utawala wa Rais Donald Trump kutafakari ripoti yenye utata kuhusu uhusiano wa ugaidi na uhamiaji, kwa kusema kwamba ripoti inatoa picha ya uongo kwamba wahamiaji wanahusika kwa kiwango kikubwa na mashambulizi ya kigaidi nchini Marekani. Maafisa hao ikijumuisha mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa James Clapper na mtaalamu wa kupambana na ugaidi wa White House Richard A. Clark walitoa mwito huo katika barua iliyotumwa kwenda kwa mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions na waziri wa mambo ya ndani Christian Nielsen. Katika ripoti iliyotolewa mwezi Januari na wizara ya sheria na mambo ya ndani, imeeleza kwamba watu watatu kati ya wanne waliokutwa na mashitaka ya makosa yanayohusiana na ugaidi toka shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001 walikuwa ni wazaliwa wa mataifa ya nje. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi ametetea nchi yake kwa ukosolewaji uliotolewa kutokana na hukumu ya wiki iliyopita ya wanahabari wa shirika la habari la Reuters ya mashtaka ya kuvunja sheria nyaraka za siri. Walon na Kiao Soi O walikamatwa mwezi Desemba mwaka jana baada ya mkutano na maafisa wawili wa polisi katika mgahawa mjini Yangon na kupewa lundo la nyaraka za siri. Walikuwa wakichunguza mauaji ya Waislamu wa Rohingya 10 yaliyofanywa na polisi na wanajeshi katika kijiji cha Indin mwaka jana. Wanahabari hao wawili walipewa hukumu ya miaka 7 gerezani. Akiongea katika mkutano wa uchumi wa dunia katika mji mkuu wa Vietnam, Hanoi, Aung San Suu Kyi amesema kwamba yeyote aliyekosoa hukumu hiyo na kutaka wanahabari hao waachiliwe, ikijumuisha makamu wa rais wa Marekani Mike Pence, waonyeshe pale sheria ilipopindishwa. Raia watano wa Rwanda wanaohusishwa na mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 wamefikishwa kwenye mahakama ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia mabaki ya kesi za mauaji hayo iliyoko Arusha kwa tuhuma za kutaka kuvuruga shughuli za haki katika mahakama hiyo. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Washtakiwa hao wamesomewa hati ya mashtaka mbele ya jaji Van Johansen wa mahakama hiyo iliyoko katika eneo la Kisongo jijini Arusha. Wakiwa katika mahakama hiyo, washtakiwa hao wanadaiwa kula njama za kuharibu ushahidi dhidi ya kesi iliyokuwa inamkabili waziri wa mipango wa zamani wa nchi ya Rwanda. Kwa mujibu wa hati hiyo ya mashtaka, watuhumiwa hao wanadaiwa kufanya makosa hayo kati ya mwezi Agosti mwaka 2015 na kufikia mwezi Disemba mwaka 2017, na wanadaiwa kuwa kwa pamoja walishiriki kuwashawishi kwa njia ya rushwa na kutishia mashahidi muhimu wa moja ya kesi inayomkabili mmoja wa watuhumiwa hao. Mara baada ya watuhumiwa hao kusomewa hati ya mashtaka, wote walikana kuhusika na tuhuma hizo, na jaji Van Johansen akaiambia mahakama hiyo kuwa kesi hiyo inaweza kusikilizwa katika nchi wanazotoka watuhumiwa na kwamba ataiandikia serikali ya Rwanda barua kama itaridhia. Pia amesema atafanya mjadala na pande zote zinazohusika na kesi hiyo wakiwemo watuhumiwa ili kupanga siku kesi hiyo itakaposikilizwa na pia katika mahakama itakaposikilizwa. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraj Mvungi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kituo cha Taifa cha Uangalizi wa Vimbunga cha Marekani kinasema kimbunga kinachohatarisha maisha ya watu kwa sasa kipo karibu na fukwe za majimbo ya North na South Carolina. Kituo hicho kinasema kinatarajiwa kupiga mwambao wa kusini mwa jimbo la North Carolina itakapofika kesho Ijumaa. Mvua kali na upepo vinapiga katika visiwa vya North Carolina pamoja na kusini mashariki mwa fukwe za jimbo hilo. Kinatarajiwa kumwaga sentimita kadhaa za mvua katika maeneo hayo na kusababisha uharibifu mkubwa. Utabiri wa hali ya hewa pia unaonya kwamba kuna tishio la kutokea vimbunga vingine wakati hali hiyo mbaya ya hewa itakapokaribia kuingia katika eneo la bara. Na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair jana Alhamisi amedai mbinu za dunia katika mapambano na ugaidi wa wenye msimamo mkali toka mashambulizi ya Septemba 11 zimeshindwa. Bwana Blair alisema hayo katika baraza la uhusiano wa kimataifa mjini Washington, ambapo alikuwa akiwasilisha matokeo ya ripoti ya taasisi yake ya mabadiliko ya kidunia. Amesema ujumbe wake katika kuangalia kwa upana juu ya tatizo la ugaidi ni kwamba bila kukubaliana na itikadi na mawazo ya msimamo mkali huwezi kushinda matokeo yake. Ripoti ya taasisi yake iliyoangalia matendo ya msimamo mkali duniani kwa mwaka 2017 imeonekana kwamba licha ya juhudi za kukabiliana na ugaidi kijeshi, changamoto zimekuwa zikiongezeka kadri siku zinavyokwenda, ambapo kumekuwa na ongezeko la idadi ya makundi ya kigaidi kwa mwaka 2017.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu uchaguzi huko DRC ukiwa ndio unafukuta fukuta. Mkutano wa viongozi wa upinzani umefanyika mjini Brussels wiki hii na katika kuangalia uchaguzi mkuu ambao utafanyika Disemba mwaka huu. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na John Paul Kasereka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza akamuuliza, je, viongozi hawa watafanikiwa kusimamisha mgombea mmoja wa upinzani?
Mkutano huu ulikuwa wa muhimu kwa sababu iliomba wote waungane pamoja kwa kuona ni nani atakayegombea kwa ngambo ya wapinzani wa chama cha wapinzani. Lakini kwangu mimi, kwa kuona wamefanya mkutano huo na retard kidogo, sababu wangelifanya tangu hiyo mbele waweke kandideti zao, nadhani ingelikuwa na nguvu zaidi kuiweka kwa leo sasa, kwa kufanya mkutano kwa siku hizi.
Yaani wao upande wako unaona kwamba wamechelewa kufanya mkutano huu?
Kwangu mimi ni hivyo, kwa sababu ukiona ukiangalia vema wamekwisha kuwakatalia wagombezi wa moja kugombea uchaguzi. Hapo sasa wanaangalia namna gani wanaweza kuunga wote, lakini kwangu ni ya muhimu. Lakini kwa kuangalia, sidhani kwamba wataitika kuachiana kumweka mmoja agombee kwa ngambo ya wapinzani.
Na kuna mambo tu wameomba yafanyike, hasa wanaomba kutumwe kikosi cha huu muungano wa SADC kuja kuweza kusimamia usalama wa uchaguzi. Unaona hii inahitajika?
Inahitajika kwa sababu kwa leo nawaza kama Kongo nchini DRC paka leo hatuna usalama. Lakini ukiangalia namna gani government ya Kinshasa inasema hayo haina lazima yoyote ya watu wa kutoka nje kwa kusimamia uchaguzi, wao wako tayari kusimamia wenyewe uchaguzi. Nadhani kwamba kufikia hapo, hata kama wanaomba, sijui kwamba serikali ya Kinshasa itaitikia hiyo ombi hilo.
Unaona kwamba swala la usalama, serikali yenyewe ya DRC haiwezi kudhibiti hali ya usalama wakati wakongomani watakuwa wanapiga kura?
Kwa sababu paka leo kuna nafasi zimoja za DRC, zaidi sana huku mashariki ya Kongo, hakuna usalama. Sidhani kwamba kwa miezi mitatu tu wanaweza kuweka usalama. Nadhani walipaswa kuiweka mbele, lakini kwa miezi mitatu sidhani. Kwangu ni namna yangu ya kuangalia mambo.
Tukirejelea huu mkutano wa uliofanyika Brussels, umehudhuriwa na Jean-Pierre Bemba, Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moise Katumbi, Adolf Muzito na Antipas Mbusa. Lakini ukiangalia hawa ambao wameshiriki mkutano huo, kuna wale ambao hawatogombea sababu faili zao zimekataliwa, ikiwa ni Jean-Pierre Bemba, ikiwa pia ni Moise Katumbi. Unaona iwapo wataafikiana, ni nani anaweza wakamchagua kama vile mtu ambaye anaweza kuwakilisha upinzani kwenye uchaguzi ambao utafanyika Desemba?
Nadhani kwa wakati huu ni wao wanaweza kuona ni nani kati ya hawa wawili ambao wanabaki wagombezi wa urais. Nadhani mkutano wao walifanya kwa kuweza kuwasaidia wenzao, hata vile kipesa, kifedha, ili waweze kuanzisha yao. Lakini kufika huku kwetu DRC, kuangalia na Tshisekedi, Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, sidhani nani wanaweza kuchagua kati ya hawa wawili, sababu hawa wawili hapa chini, hapa katika Kongo, hawana nguvu zaidi kama vile wangeliweka Bemba ama vile Katumbi.
Ni John Paul Kasireka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DRC. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Basi unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vilevile katika Facebook na Twitter. Tuendelee kusikia habari zaidi za dunia.
Raia wawili wa Russia wanaoshutumiwa na Uingereza kumpatia sumu jasusi wa zamani wa Russia mwezi Machi mjini Salisbury, Uingereza, hapo jana wamesema kwamba ilitokea tu wao kuwepo kwenye mji huo. Uingereza yenyewe imepinga madai hayo yaliyotolewa na wanaume hao wawili, Ruslan Boshirov na Alexandra Petrov, katika mahojiano na televisheni inayomilikiwa na Kremlin ya RT. Uingereza yenyewe imeweka bayana kwamba wanaume hao wawili walikuwa ni maafisa wa idara ya usalama na ujasusi ya jeshi la Russia GRU, na wamedanganya kuhusu madai yao waliotoa kwamba hawakuhusika kumpatia sumu afisa wa zamani wa Russia Sergei Skripal. Katika mahojiano na televisheni ya RT, raia hao wawili wa Russia wamekataa kwamba wao ni maafisa wa GRU na kudai kwamba wanafanya biashara ya virutubisho. Papa Francis hapo jana amekubali kujiuzulu kwa kasisi wa Marekani anayeshutumiwa kudhalilisha watu wazima kabla ya majadiliano yatakayogusia masuala mengi ya unyanyasaji wa kingono katika kanisa Katoliki hapa Marekani na viongozi wa kanisa hilo wa Marekani. Kujiuzulu kwa kasisi wa jimbo la West Virginia Michael Bransfield kumekuja wakati viongozi wa juu wa kanisa wa Marekani watakutana kujadili kashfa ambayo imelikumba kanisa katika nchi kadhaa. Kwa sasa kasisi huyo atakabiliwa na uchunguzi wa Vatican. Wakati huo huo, serikali ya Chile ilivamia dayosisi nne hapo jana, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa wahudumu wa kanisa kudhalilisha watoto wadogo na shutuma za kuwalinda makasisi. Vyombo vya habari nchini humo vimeonyesha wapelelezi wakitoka nje ya kanisa baada ya kushikilia nyaraka. Na kundi la mashauri ya usalama wanasema kwamba utawala wa Rais Donald Trump imetoa ripoti yenye utata kuhusu uhusiano wa kigaidi na masuala ya uhamiaji. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya taarifa zaidi.
Naam, na sasa tukielekea huko Dar es Salaam, Tanzania, tuungane na mwandishi wetu George Njogopa. Anatuarifu kuwa baadhi ya mashirika ya kiraia, hasa yale yanayoendesha utafiti wa mara kwa mara, yameanza kuingiwa na wasiwasi baada ya bunge nchini humo kupitisha marekebisho ya sheria ya taifa ya takwimu ambayo itatoa adhabu kali kwa wale watakaosambaza taarifa bila kupata kibali cha ofisi ya takwimu ya taifa.
Sheria hiyo mwaka 2018 inataka mtu anayechakara taarifa za takwimu kuomba kibali katika ofisi ya taifa ya takwimu NBC kabla ya kuzisambaza takwimu hizo, vinginevyo atakumbwa na adhabu kali ikiwemo kifungo cha miaka 3 gerezani. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba sheria hiyo ambayo ilipingwa vikali bungeni na wapinzani imelenga kudhibiti watu wanaotafuta takwimu kutotoa hadharani hadi pale wapate kibali, jambo ambalo wamesisitiza kwamba huenda likadumaza maendeleo kutokana na tafiti nyingi zitashindwa kuwafikia wananchi. Mbali ya kuelezea wasiwasi wao, baadhi ya watafiti wanasema kwamba kuwepo kwa sheria hiyo mpya kumeongeza mkanganyiko wa mambo katika taasisi za kiserikali zenye mamlaka kusimamia masuala ya utafiti, wakitolea mfano Tume ya Taifa ya Utafiti ambayo imekuwa kiratibu tafiti mbalimbali. Akizungumzia swala hilo, ofisa kutoka taasisi ya utafiti Atoweza, ambayo hivi karibuni iliingia katika mzozo baada ya kuchapisha tafiti wake, Anastasia Rugaba, amesema kwamba sheria hiyo mpya imeibua changamoto kubwa kwa watafiti.
Na ingekuwa vizuri sana NBS Costech na wadau ambao tunafanya tafiti kuketi pamoja katika meza ya majadiliano, ili tuweze kujua ni kwa namna gani tuweze kutoka hapa tulipo, ili tuendelee kupata takwimu au tafiti ambazo zinatija kwa taifa.
Kupitishwa kwa sheria hiyo kunadaiwa kuongeza mwiba kwa wadau wa utafiti pamoja na masuala ya habari ambao tayari wanadai kubanwa na sheria nyingine, ikiwemo ile inayohusu mitandao na maudhui yake. Kwa mujibu wa mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Adele Rusi Kilange, ambaye aliwasilisha mswada wake bungeni hivi karibuni, sheria hiyo imelenga kumzuia mtu kusambaza kwa umma taarifa za takwimu kwa lengo la kupotosha au kuonyesha kwamba taarifa rasmi za takwimu zilizotolewa na ofisi ya taifa ya takwimu sio sahihi.
Kifungu kipya cha 18 kinapendekeza kuwa mtakwimu mkuu atakuwa na mamlaka ya kuanzisha, kurekebisha au kufuta takwimu rasmi zilizokusanywa kwa njia ya tafiti, yani survey au sensa, na kwamba mtu, taasisi ya serikali au wakala hautaruhusu ukusanyaji wa takwimu rasmi kufanyika pasipo kupata kwanza kibali cha mtakwimu mkuu. Lengo la marekebisho haya ni kumwezesha mtakwimu mkuu kusimamia ipasavyo ukusanyaji wa takwimu.
Katika miaka hivi karibuni, Tanzania imeshuhudia kipitisho sheria zinazolalamikiwa vikali na baadhi ya makundi ya kutetea haki za binadamu wanaodai kwamba sehemu kubwa sheria hizo zimelenga kubana uhuru wa maoni. Baadhi wanaharakati wamepanga kwenda mahakamani wakitaka sheria hizo, ikiwemo ile ya uhuru wa kupata habari, zifanyiwe marekebisho. Pia mapema mwaka huu serikali ilipitisha sheria inayowataka wamiliki wote wa mitandao ya kijamii kusajiliwa na Tume ya Taifa ya Mawasiliano, sheria ambayo utekelezaji wake umeshuhudia mitandao mingi ikilazimika kusitisha huduma zao. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran sana George Njogopa kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania. Na dunia bado inazungumzia kuhusu kifo na maziko ya aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan. Kenya ilifaidi pakubwa baada ya Kofi Annan kustaafu kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Na wakati Annan alipozikwa jana kwao nchini Ghana, Wakenya wameeleza VOA wanavyomkumbuka kwa kusaidia nchi yao ilipokuwa ikiteketea kufuatia mgogoro wa kisiasa, wakati huo wakiifananisha Kenya na mtu aliye katika mdomo wa mamba. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa hiyo.
Jina Kofi Annan linapotajwa nchini Kenya, vitu viwili vinaingia katika akili za Wakenya. Kwanza, uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 uliokumbwa na vurugu, na pili, viongozi wawili wakuu waliong'ania madaraka wakati huo, Emilio Mwai Kibaki na Raila Amolo Odinga.
Tunasema tu kusema.
Unataka kuishi katika dunia hii peke yako, utakuwa binadamu ya aina gani?
Mwezi uliopita wa Agosti ilikuwa ndio mwisho wa Kofi Annan duniani. Leo hii Ghana imekaribisha ulimwengu kumzika mtoto wa Afrika aliibukia kuwa kiongozi mashuhuri duniani. Lakini sasa nchini Kenya anakumbukwa kwa mengi. Bi Masio Tieno anasema uchaguzi nchini Kenya umekuwa na kero siku zote.
Line ilikuwa na matusi mengi sana. Wengine wanaita wenzao mizoga, na sote tunaenda kupigia huyo mtu mmoja. Sasa tukashindwa ni nini tena mambo ya ukabila? Ni mtu akisimama na tikiti fulani ananyimwa hata kama ameshinda.
Kipindi hicho cha mapema mwaka 2008 kilikuwa kibaya zaidi na kigumu kwa maisha wa Kenya. Na hapo ndipo Kofi Annan aliingia Kenya pamoja na wajumbe wengine akiwepo aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa. Maisha yake, kifo chake na maziko kwa nchini Ghana yanazungumziwa mema zaidi na Wakenya waliozungumza na VOA.
Mimi naitwa Malaki Lumumba. Ile kitu Kofi Annan alitufanyia ni jambo la muhimu sana, na sisi kama Wakenya hata raia tungekuwa na uwezo, tungetoa watu wawili au watatu kurepresent raia wa Kenya kwenda kujumuika na Waghana kwa kupoteza ndugu yetu Kofi Annan. Alitutoa katika mdomo ya mamba, maana tulikuwa tunaona wenyewe kwa wenyewe.
Wakati mwingi hayati Kofi Annan hakuwa na kazi rahisi ya kufanya ulimwenguni. Kwa mfano, akiwa katika Umoja wa Mataifa alilalamikia uongozi na ukosefu wa fadhili katika miradi ya Umoja wa Mataifa. Na pia hapa Kenya alipata wakati mgumu kujaribu kupatanisha wa Kenya pia.
Kwa majina naitwa Beatrice. Tuna deni kubwa sana la Kofi Annan. Wakati alikuja hapa akaweza kuunganisha kati ya Raila Odinga na Mwai Kibaki, Kenya ilikuwa inateketea. Mambo yalikuwa hayamwendei vizuri, alikuwa anasubira mpaka tukapata amani hapa Kenya.
Umesema pia alipata matatizo kupatanisha wa Kenya.
Wengi walikuwa wanataka amani, lakini kidogo kati yao wa Kenya hawakuwa wanataka hivyo. Kila mtu alikuwa anavutia upande wake.
Wananchi wa Ghana, ulimwengu mzima umesema buriani kwa Kofi hata Annan.
Naweza kusema Kofi Annan alikuwa ni roho ya ulimwengu mzima, alikuwa soul of the world.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
VOA Mitaani.
Katika mitaani hii leo, Salma Muhammad ambaye ni mwandishi wetu wa Mombasa amezungumza na wakazi wa mitaa ambayo tatizo la makundi au magenge ya uhalifu yameshamiri na kusababisha maafa na majeruhi kwa waathirika. Tatizo la ukosefu wa ajira linaelezwa kuwa sababu ya chipuko la magenge hayo, ingawaje wengine wanapinga na kunyoshia kidole cha lawama kwa wengine.
Kweli eneo nilotoka, visa vya utovu wa nidhamu vingi, watu kuibiwa, kunyanyaswa kwa mapanga, visu na mengi sana ambayo si ya kuridhisha. In fact, kwanza my brother hata alipata hiyo uvamizi na akauawa na baadhi yao genge moja la jita watalia. Alitoka kazi, baada kutoka kazi akapitia njia ambayo iko na wao. Kwa bahati mbaya ama mzuri, ilikuwa kitu kama saa 2, wakamvamia, wakampora, wakamuua. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mpaka saa hizi ukiniuliza labda lanitia uchungu. Na ni hao magenge ambao walimvamia na marafiki.
Kuna genge inaitwa Wakali Kwanza, kuna genge inaitwa Jukua Bibi, kuna genge inajiita Watalia, kama sehemu za ile mwasemu na weishi. Genge ni grupu fulani ambayo linaweza kunifahamu mimi. Sasa hata akiona ni ile kwamba ule ni mtu ambaye unamjua. Okay, kuna wale ambao wakipata wanaumizwa hata kama hajajua. Lakini pia unajua ukiishi na watu namna ile, unataka ujue kuishi nao. Kama kuambua kula na kipofu simshike mkono, ina maana kwamba mtu namna ile ukijua grupu ndio ile ya vijana, wewe wafanye marafiki mchana, ukiwa na chochote usingoje akakuomba, wazee chukweni mkapone. Unatengeza urafiki hata usiku, wakikuona anajua ah, acha sisi mwanangu tumshindikize ule babu. Kuna watu ambao ni katika magenge wanakuwa watu wazima, wanakosa ajira. Ndio wanaamua wasafanye vitu kama hizo. Sasa tutakupa mfano. Hata kuna ukaweza sikia tu kuna genge lingine kama sasa kuna genge bombolulu la wanawake. Nalo pia ni baya. Sijui shaliwahi kulisikia. Limetujitokeza jipya la wasichana hilo la shika wanaume akiwapiga. Unaona? Sasa tutakupa mfano ambao hata mage unaweza kusikia hata leo au kesho genge lingine tu. Sasa tuseme hapo watu waliovunjiwa vibanda vyao pale. Ni watu ambao wanapata riziki pale. Wewe kama wamvunjiwa anatarajia atakwenda wapi? Sikia wao ndio wanatungoja sisi usiku kwa tuvamie. Kwa hivyo ajira ndio naona ni kitu muhimu sana. Watu wakipata ajira ama mtu akipata ukimpatia mahali ambapo anambia wewe shida yako ni nini? Shida yangu.
Inawezekanaje kijana wa miaka 12 mpaka 16 au amekosa kazi na hajamaliza kusoma? Kwangu mimi naona ni shida iko na wazazi.
Hebu jaribu kuangalia na katika makundi pia. Wao viongozi wewe, serikali iwe inaweza kutembelea kile kikundi. Si kwamba wanakuwashika tuna kuatia ndani, hapana. Wao wanawatembelea wawaulize shida yenu ni nini. Punde watakapopata hilo jibu ndipo waangalie watakapo.
Hali ya uchumi imezorota sana. Uchumi umekuwa mbaya. Jaribu labda ukilinganisha kufikia kuanzia wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma kulikuwa hakuna hizo magenge kabisa wala usiki. Lakini uchumi hii tuseme labda serikali ya hii miaka hii iliyoingia imefanya uchumi imekuwa duni sana. Mpaka kwamba unakuta kwa sababu mwenzangu ametangulia akisema ni ajira. Lakini pia kwa upande mwingine utakuta kwamba mtoto wa miaka 6-7 anahusika katika hizo magenge. Hiyo uwezi kumpa mtoto wa miaka 7 kazi, lakini kulingana na uchumi unaona unaweza kukuta kwamba nyumbani hali imekuwa mbaya na lazima naye ajihusike. Kwa sababu uchumi ndio unachangia, unaona umezorota sana kulinganisha na miaka ya nyuma.
Kusema ukweli, sasa haki ataipata kwa nani? Sasa haki ataipata kwa nani?
Ni kwamba wale washikwe ambao wafunguliwe mashtaka.
Sasa okay, akishikwa akifunguliwa mashtaka ndio haki yako itakuwa ime. Sasa yeye ukimfunga yeye mwenzie naye anachipuka huko nyuma. Je, wahalifu umeishi? Wewe ukisema utamfunga yule mwingine naye atakuja atakudhuru zaidi, wewe ndio ulisababisha fulani hapo. Sasa tuangalie suluhu litakuwa ni nini.
Inakuwaje mtoto wako ametoka, amerudi nyumbani, amekuja na simu kubwa, ako na pesa, ako na chain, ako na laptop, na wewe mzazi hujampatia pesa? Ukiangalia mambo ya kazi, niangalie watu wa bodaboda, wale wanaopeleka pikipiki ni wakina nani? Enda Kongowea, hata wale wakusaidia kubeba mizigo, wote ni watu wa human rights, wanachangia hii shida haitaisha kwa sababu polisi hawezi fanya kazi yao. Wewe niambie, kama polisi wameshika vijana wamepelekwa ndani, alafu watu wa human rights wanaanza kupiga makelele, wazazi wenyewe ndo wanaenda kuwalipia faini wale watoto. Tunasaidia nini? Hatuwezi kuwasaidia. Si ni wewe mzazi mwenyewe ndo uangalie mtoto wako kama alikuwa yatakana awe shule? Si hao yuko shule? Mbona haendi shule? Mbona unamwachilia? Wewe kama mzazi unashindwa vipi na mtoto wako? Wewe mwenyewe unaishi vipi kwa hiyo familia yako? Kwa sababu shida utaanza na wewe. Kama wewe ni divorcee ama ni single mom ama uheshimiani ama ndoa yenu haina heshima, sasa watoto hawezi wakalelewa kwa hali nzuri.
Sangini ni peer pressure na pia influence ya maeneo waliotoka pia inaweza kuwa imechangia huko kwenye kasa au hadi na wengi wao si tu kwamba ni wazazi.
Hiyo inaweza changia, lakini ukweli ni kwamba mwenye kulaumika ni mzazi.
Naam, shukran sana kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sasa basi, kabla tujakamilisha, Idi Ligongo anasoma muktasari wa habari.
Pande zinazopingana nchini Sudan zilitia saini kile kinachoitwa makubaliano ya mwisho ya amani kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeshaua maelfu ya watu na wengi kuwakosesha makazi. Makubaliano hayo yalitiwa saini katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, na yalishuhudiwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na viongozi wengine wa mataifa ya kikanda. Kundi la washauri wa masuala ya usalama wanasihi utawala wa Rais Donald Trump kutafakari ripoti yenye utata kuhusu uhusiano wa ugaidi na uhamiaji, na kusema kwamba ripoti inatoa picha ya uongo kwamba wahamiaji wanahusika kwa kiwango kikubwa na mashambulizi ya kigaidi hapa Marekani. Maafisa hao wanajumuisha mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa na mtaalamu wa kupambana na masuala ya ugaidi katika ikulu ya Marekani. Walitoa mwito huo katika barua walioituma kwa mwanasheria mkuu.
Naam, tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba wenzangu wote hapa studio nilikuwa naye na mwendeshaji wa matangazo haya ni Deodon Chubairo. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Kwa pamoja tunawatakieni nyote weekend njema.